do prirode. Putevima Rodoljublja, Alok Sešantića i Jovana Dučića. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Moj dobri rode, koje nosi naziv Gde je Karađorđe tvojega naroda. Danas o prijateljstvu i diplomatiji govorimo sa docentom doktorom Đorđem Radovanovićem, koji na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu predaje književnost 20. veka. Đorđe, hvala što ste prihvatili poziv, što ste se odazvali zapravo pozivu da danas budete sagovornik u novom izdanju emisije Moj dobri rode.
Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste odlučili da obeležite ovu vrlo značajnu godišnicu. Prosto neverovatno da se poklope stogodišnjica smrti, ali tako, ako se ne varam, i 150 godina Dučićevog rođenja, ako se računa ta 1874. za godinu njegovog rođenja, tako da puno poštovanje za vas, zato što ste odlučili da tako nešto obeležite, treba zaista obeležiti, radi se o dva velika pesnika srpske književnosti.
Kada pominjemo na samom početku razgovora obeležavanje kroz medije, koliko nam je važan taj javni diskurs s obzirom na to da predajete književnost 20. veka onima koji su interesovani za srpsku književnost. Koliko ima prostora koji se srpskoj književnosti posvećuju u medijima?
Pa ne znam šta da vam kažem iskreno, ima ga, ne mogu da kažem da nema, onoliko koliko do duše ja pratim. Postoje emisije na određenim kanalima, ja znam, gledam na drugom kanalu RTS-a, na trećem kanalu RTS-a, čak se prave i nove emisije, ima odličnih dokumentaraca i tako dalje. Ovo je vredna godišnjica, nisam siguran, nisam ispratio koliko je ona obeležena na televiziji, ali je svakako neophodno da se govori o baš povodom ovakvih godišnjica je neophodno da se govori, da se iskoristi prilika da se govori o nekim značajnim stvaraocima o kojima se možda u javnom diskursu previše ne progovara, ili u ovom slučaju o kojima se progovara i suviše na možda neki jednostran način, ja bih rekao. Ni u kom slučaju ne možemo da kažemo da Šantić i Dučić nisu pesnici koji su neprisutni u srpskoj javnosti, dakle ne, u srpskoj književnosti su oni definitivno došli da ostanu, ali u srpskoj javnosti ima i Dučića i Šantića, i u javnom govoru i u načinu na koji se oni shvataju i prihvataju u nekom širem mnjenju. Međutim, ja bih rekao da takvo, isključivo takvo viđenje Dučića i Šantića i izostanak pokušaja da se oni sagledaju na jedan drugačiji način, zapravo donekle i šteti, da ta slika postaje, rekao bih, stereotipna i o Dučiću i o Šantiću. To je onaj Dučić, naravno, koga između ostalog i crkva gradi takvim kakva jeste, što meni deluje iskreno pomalo čudno, ne čudno, razumem zašto, ali mi deluje pomalo čudno zato što je Šantić prosto svojom biografijom, svojom životom jedan asketski tip i čovjeka i pesnika, a onda od Dučića koji imao tako jednu burnu, jel te, razbarušenu pojavu i biografiju, zapravo dođete do toga da Dučić bude prisvojen od crkve nekako više nego Šantić. Pa pritom ne mislim da je to loše, ni u kom slučaju to je potrebno, ali ako se i Dučić bude gledao samo na taj način, kao što se na taj način može gledati recimo samo i Njegoš, onda ostajemo bez jednog značajnog dela i Dučićevog stvaralaštva i jednog drugačijeg možda tumačenja koje bi trebalo da nađe svoje mesto u javnosti. Isto važi i za Šantića, koji je nekako u poslednje vreme, poslednjih decenija zapravo postao pesnik sevdalinki, jel te?
Zapravo ga je apostolom i nazvao Jovan Dučić, i upravo ćemo o njihovom prijateljstvu i o odnosu prema prijateljstvu i neprijateljstvu danas govoriti. Ugovarali smo ovaj razgovor pre no što smo počeli sa emitovanjem ove emisije, kada ste odabrali temu o kojoj ćete danas govoriti, opredelili ste se upravo za temu prijateljstva, odnosno i neprijateljstva, to sam nagovestila neformalno pred početak ovog razgovora, a mi smo je nazvali stihom iz pesme Sinu tisućljetnje kulture, Gde je Karađorđe tvojega naroda. Je li bilo malo iznenađujuće u kakvu se vezu dovode ovaj prvi stih refrena, ove pesme i prijateljstvo i neprijateljstvo.
Meni je više bilo iznenađujuća veza između diplomatije i prijateljstva, koja uopšte nije neosnovana, ali je iznenađujuća zato što je antipodna, jel te? Diplomatija i prijateljstvo se na izvestan način isključuju. Mogli biste da stavite temu prijateljstva, ali ne biste mogli da stavite temu diplomatije samo zato što je ovaj Dučić bio diplomata, čuven diplomata međuratne Jugoslavije. Šantić nije bio diplomata, jednostavno Šantić je bio celog svog života vezan za rodno mesto i nije imao sem par navrata nikakvih gotovo diplomatskih misija u vezi ni sa onom starom, jel te, državom, sa Srbijom predratnom, niti sa posleratnom državom Jugoslavijom u koju je iskreno verovao.
Koliko je moguće govoriti o diplomatiji van kulturne diplomatije? Eto da krenemo od diplomatije Jovana Dučića. Koliko je promovisao poeziju s ovih prostora, kakvi su uticaji na njega bili, koliko su na njegovo pesništvo uticali njegovi odlasci i diplomatije.
Kako ne. Ovaj, u smislu takve kulturne diplomatije, jer kad ja govorim o diplomatiji, onda podrazumevam diplomatiju uopšte, pa kada kažem da se prijateljstvo i diplomatija isključuju, onda bi diplomatija podrazumevala, dakle, jedan diplomatski jezik ili diskurs koji zapravo ne može da bude prijateljski u onom smislu u kome je prijateljstvo predavanje sebe sebi i predavanje sebe drugima. A što se tiče kulturne diplomatije i to kako je Dučić širio srpsku kulturu i to koliko je inostrana kultura, zapravo kultura zemalja u kojima je boravio, uticala na njega, to je neporecivo. Za razliku od Šantića, on kada piše esej o Šantiću u Mojim saputnicima, on upravo govori o toj razlici između sebe i Šantića, da je Šantić zapravo pesnik koji nije video sveta, jel te, i da to iskustvo nesvetskosti u Šantićevoj poeziji je nešto što drastično razlikuje njegovu i Šantićevu poeziju. Mislim, već od samoga početka vi imate taj prvi odlazak Dučića na studije negde s kraja 19. veka, on je otišao u Ženevu, zatim je bio i u Parizu. Možemo slobodno da kažemo da ne bi bilo moderne srpske poezije, parnasističke poezije i parnasosimbolističke poezije s početka 20. veka, da nije bilo na primjer tog Dučićevog odlaska, jel te? Dakle, da su ti pesnici živeli pod jednim izrazitim uticajem Vojislava Ilića, koji gotovo da nije poznavao francuske pesnike, i da onda imate Jovana Dučića koji ode u Ženevu da studira, ode u Pariz, shvati šta se dešava u tom trenutku u francuskoj poeziji, u evropskoj poeziji uopšte, dođe, vrati se u Srbiju i kaže pa i mi imamo Parnasistu Vojislava i tako dalje. Tako da definitivno da je to njegovi kasniji boravci u Madridu. Zapravo vi između dva rata, ne samo kod Dučića, nego i kod onih najvećih pisaca, prozaista, pesnika koji se javili u periodu između dva rata, koji su gotovo svi sa različitim ulogama, naravno, učestvovali u diplomatskom životu tadašnje kraljevine SHS, zatim kraljevine Jugoslavije, imate jedan čak gotovo, rekao bih, književni žanr pisanja i putopisa i pisanja o diplomatiji, čak stvaralaštva koje u sebe uključuje diplomatiju kao jedan svojevrsni simbol. Jedan od najvećih romana srpske književnosti je zapravo roman o diplomatiji. To je moj omiljeni roman, ili jedan od moja dva omiljena romana, drugi je Dnevnik o Čarnoviću Crnjanskog, to je Travnička hronika Ivan Andrić. To je roman o diplomatiji i, pošto ste me pitali za temu na početku, to je roman o nemogućnosti uspostavljanja bilo kakvo prijateljstvo. To je roman o jednom vrsnom diplomati, o diplomati koji se trudi, ali diplomati koji ne može sebi da nađe prijatelja. Koji ne može sebe da nađe sebi, zato što mora sopstveno biće neprestano da pretače u diplomatske izveštaje koji ga zapravo izvlače iz sebe, i onda naravno i te kulturološke razlike o kojima ovde govorimo se javljaju u tom romanu. Prosto postoji nemogućnost saobraćanja sa drugim. Kada je čovek kao što je Dučić verziran i u stvarima diplomatije i politike i poezije, jel te, onda definitivno dolazi zapravo do jedne kulturološke razmene koja pre svega ide nama u korist, jel te. Naravno, ja verujem da je išlo u korist i drugoj strani, kada imate Andrića, kada imate Dučića, kada imate Milana Rakića, kada imate na kraju krajeva Miloša Crnjanskog u diplomatiji, to je jedno, jel, svakako išlo nama u korist, ali kažem, svakako je pre svega išlo nama u korist, jel te, na koji način se i naša kultura širila, na koji način se i naša kultura otvorila prema Evropi, na koji način su iz jedne male zatvorene Srbije s kraja 19. veka, gde, pazite, vi imate pesnika, najboljeg pesnika verovatno tog perioda 80. i 90. godina 19. veka, koji gotovo gotovo ne zna za francusku poeziju, a znamo šta je francuska poezija od polovine 19. veka pa nadalje bila i šta je uopšte predstavila francuska i francuska književnost u tom trenutku. I da vi u stvari njega naknadno otkrijete time što ćete otići u Francusku. I taj odlazak u Francusku zaista ima jednu gotovo biblijsku dimenziju u svakom slučaju.
Očekivala sam da ćete navesti Miloša Crnjanskog pre kao paralelu i ovom
da,
Vučiću.
Da, da, da. I, izvinite, ja sam ovaj Miloša Crnjanskog želeo da navedem u vezi sa Šanticem, što je još čudnije. Da.
Eto prilike.
To mi profesor Lampar govori u knjizi Biografija jednog osjećanja Miloša Crnjanskog. Moj najveći problem, ako smem to da kažem, na predavanjima srpske moderne je upravo zbog onoga o čemu smo govorili s početka, zbog te javne slike o Šantiću, o Šantićevoj poeziji, što su Šantićeve pesme danas postale neka vrsta nacionalnih budnica i tako dalje, što se one ne čitaju dubinski. Moj najveći problem časova moderne je da studentima objasnim zašto je Šantić uopšte modernistički pesnik, a ne pesnik romantizma. Onda kada vam se nakon Prvog svetskog rata, ali ne samo tad, to je 1924. godina, kada se oglašavaju i Miroslav Krleža i Miloš Crnjanski, ja znamo već, obeležavamo godišnicu da je 1924. godina, zapravo godina Šantićeve smrti, ali se oni oglašavaju kasnije, Krleža i kasnije u svojim polemikama i sejima pominje Šantića, Crnjanski ga pominje ponovo i tacije komentarima u vezi sa tim svojim susretom sa Šantićem 1924. godine. Mene je prosto uvijek interesovalo, naravno profesor Lompar to jako lepo obrazlaže, ali mene je prosto interesovalo da imate jednu sliku o Šantiću kao zastarelom pesniku sa jedne strane, a sa druge strane da vam Miloš Crnjanski i Miroslav Krleža, da li na afirmativan ili negativan način, sve jedno, govore o Šantiću. Prosto potreba da se govori o Šantiću i nakon Prvog svetskog rata i danas kada mi Šantića vidimo, jel te, mi naravno prisvajamo sebi Šantića, ali kada ga u poetičkom smislu nekako vidimo kao prevaziđenog pesnika, da se takva dvojica modernista, radikalnih modernista, zapravo vraćaju Šantiću i koji su razlozi da se oni uopšte vraćaju Šantiću, zapravo šta je to u Šantićevoj poeziji što posjeduje jedno jezgro koje intrigira moderniste koji posle Prvog svetskog rata zapravo žele u potpunosti da raskinu sa tom predratnom poezijom.
Sa druge strane, da iskoristimo priliku kad ste ovde.
Pa da, da, ne mogu da dam definitivan odgovor, da, definitivni odgovori su ovde prosto i nemogući, ali recimo zanimljivo je to da Lompar razdvaja Crnjanskov i Krležin diskurs o Šantiću tako što kaže da je Crnjanski Šantića posmatra pre svega poetički, kao neku vrstu, ja neću reći prethodnika, jer tu postoji jedna rečenica koja je vrlo oštra, koja deluje vrlo oštro. Crnjanski kaže, sve to on lepo govori o Šantiću, kako ima jedno dostojanstveno držanje, kaže on staroga bega i tako dalje, kako je bio prijatan čovjek, vaspitan, sa jednim vaspitanjem, jel te, mediteranskog patricija gotovo i tako dalje. Tako su tekli ti susreti sa njim pored Neretve u Mostaru, a onda na kraju tog eseja ili negde pred kraj kaže, ja ne čitam Šantića, jel? Kaže, ja ne čitam Šantića, kada hoću nešto da čitam, ja čitam Michelangelove sonete. I onda to deluje kao neka vrsta, jel te, odbacivanja ili derogiranja ili poništavanja svega onoga što je prethodno rečeno, a u stvari, i opet ponavno citiram profesora Lompara, dakle, ovo nije moja ideja, a zapravo se radi o jednom citatu koji se ne primećuje, koji se nalazi na različitim stranicama. Na prvom on kaže da ga je podsjećao, kao što rekoh, na starog bega koji nije prodao svoju kuću, a onda na jednoj stranici kaže, ja sam prodao očevu kuću. To profesor Lompar govori, to je tačno. Zašto je to poetički bitno? Pa zato što su kuća, kućište, ognjište, ikona, svetlost, u stvari oni fenomeni koji grade Šantićevu poetiku i Šantićevu pesmu i koji se u toj poetici i toj pesmi zapravo istovremeno i počinju da razgrađuju. To je moderni Šantić, a onda Crnjanski koji kaže zapravo svoju situaciju kao pesnika, na kraju krajeva i kao čoveka, mi znamo kako je išla, tekla egzistencija Crnjanskog i da je išla ka jednom beskućništvu i ka jednom apatridstvu, jel te, sve do povratka u Jugoslaviju, zapravo da su pesnici koji se javljaju posle Prvog svetskog rata pesnici koji su ostali bez svoje kuće, da su ostali bez kuće. Sad sa druge strane, Miroslav Krleža, Lompar kaže da Krleža Šantića posmatra gotovo isključivo ideološki. Krleža je posjetio Šantića negde pred smrt, da li 23. ili 24. godine u Mostaru. Krleža koji je imao, jel te, pre rata, dok se još država nije stvorila, imao velikih simpatija za Šantića i posebno velikih simpatija za Vojislava Ilića. Ima zaista jedan predivan esej u hvalu Vojislavu Iliću i njegovoj poeziji, gde on kaže: kada sam pročitao Vojislava Ilića, shvatio sam koliko je moj Silvije sitan, misli na Silvija Strahimira Krajnčevića. Krleža tu kaže kako je došao kod Šantića, to su izrazito onako naturalistički opisi, kako su mu se širile nozdrve, sušila usta i tako dalje, kako je već bio pred smrt, jel te, gotovo, jel, što čega kod Crnjanskog nema. A onda na kraju, gotovo zajedljivo, da mu je u vitrini video sliku sa posvetom kralja Aleksandra Karađorđevića, koja je tu stajala kao ikona. I sad, Lompar kaže, jedan je diskurs poetički i pre svega se osvrće na to poetičko, jel te, utemeljenje ili rastemeljenje koje formira ono što dolazi posle rata, a drugi je ideološki, jel te, zato što se samo, jel te, kralj Aleksandar, Krležin stav prema Jugoslaviji, odnosno prema tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca poznat, i onda Krleža se osvrće na Šantića kao na apologetu te nove države i u stvari, jel te, sa jednom jetkom ironijom, gotovo cinizmom govori o Šantiću, baš primećuje taj detalj, tu sliku kralja Aleksandra, kaže Krleža, koja stoji u njegovoj vitrini kao ikona. I sad profesor Lompar je to u biografiji jednog osjećanja samo na jedno mesto je malo napomenuo, zato što je to povezao da li sa predprazničkom večeri i tako dalje, i jeste. Međutim, ikona je jedan od osnovnih graditeljskih, dakle ne samo u smislu sadržine ili motiva, ikona je jedan od osnovnih graditeljskih, odnosno formalnih i metafizičkih elemenata Šantićeve poezije uopšte. I kada on kaže da Šantić od kralja Aleksandra pravi ikonu, on se takođe osvrće na Šantićevu poetiku i kaže, dakle, da ono što je Šantić pisao, da je na neki način time izneverio, što opet naravno jeste na kraju krajeva ipak ideološki sud, jer je izneverio zato što se priklonio novoj državi i tako dalje i tako dalje, ali kažem, treba ići dublje kad su takve izjave u pitanju. Zato hoću da kažem, ako su Miloš Crnjanski i Miroslav Krleža mogli da se vraćaju Šantiću, da se vraćaju Šantiću jednom nizu godina da pišu Šantiću, znači da taj Šantić nešto znači za 20. vek uopšte, da znači nešto za modernu srpsku poeziju i da nije on neki zastarali romantičarski pesnik, iako u njemu ima i tekako elemenata i, mislim, najviše elemenata romantičarske poezije, zato je i tako prisvojen, jel te, i u Sevdalinki, i u narodnoj pesmi, i u recitaciji, svuda ima Šantića. Kaže Dučić, on je Zmajev učenik, tačno je, on jeste Zmajev učenik, on jeste, ali u jednom trenutku je došlo do prevrata kod Šantića, Šantić je zaista postao pesnik modernizma i mislim da bi trebalo više i u našim studijama i izučavanjima da se posveti pažnje Šantiću. Postoje pesnici koji su, ja bih rekao, zaboravljeni i zanemareni zato što se misli da je sve rečeno o njima, i oba ova pesnika koji sam ja ovde progovorio, ne mislim na Dučića, o Dučiću se piše neprestano, nego na Šantića i na Vojislava Ilića, recimo, vrlo je malo radova koji se objavljuju, vrlo malo studija koji se objavljuju o poeziji Šantića, zato kažem, utoliko je značajnije ovako i na ovaj način govoriti o njima, jer Šantić jeste pesnik moderniteta. I ne bi ni Crnjanski, ni Krleža, niti bilo ko drugi spominjali Šantića, uzalud spominjali Šantića u vezi sa svojom poetikom, pa makar i negativno, jel te, neka ta poetika bude suprotnost, ali na toj suprotnosti se kao jedna vrsta negativne ontologije gradi ono što dolazi posle Prvog svjetskog rata, i to oni mnogo bolje prepoznaju. Ja sam neki književni kritičar ili šta god, vrlo često mi se dešava, i posebno u poslednje vreme, da vidim da pisci ili stvaraoci jedni druge mnogo bolje vide i razumeju i to izražavaju svojim stvaralačkim jezikom nego mi koji sa zakašnjenjem od, ne znam, 50, 60 ili koliko godina uočavamo neke stvari koje su oni onda već uočili. To je relativno skoro bilo, taj odnos između Disa i Milana Rakića i tako dalje i tako dalje, gde Skerlić piše pogrdno kako ovaj Dis Rakića oponaša, kopira, a onda vi zapravo pročitate u Disovoj pesmi da Dis čita Rakića onako kako ga vi tek danas iščitavate kada se raskine sa svim tim uzama i sa svim tim slojevima koji su nagomilani još od tadašnje kritike pa do danas. E sad, ta priča o kritici, o Aleksi Šantiću i o Dučiću je takođe priča koju bi trebalo ispričati, ali pola.
Onda nas ovo uvodi u pravu temu ovog izdanja, a to je o čemu onda svedoči odnos Aleksi Šantića i Jovana Dučića. Raširilo se nebo Thank you.
To je odnos velikog prijateljstva u svakom slučaju. Mislim, kada vi govorite u srpskoj književnosti imate nešto što bih ja nazivam poetičkim blizancima. U svakoj epohi se pojave obično dva značajna predstavnika koje onda uvijek uzimate zajedno. I to je neobično sa modernom. Imate tu trojicu korifeja nekog klasičnog razdoblja moderne. To su Šantić, Dučić i Rakić. I onda biste mogli da kažete da su Dučić i Rakić poetički ono što će kasnije postati u paru, jel te, Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, što će postati Danilo Kiš i Borislav Pekić i tako dalje i tako dalje. Međutim, Dučić i Šantić nisu poetički toliko bliski koliko su prijateljski bliski, koliko taj odnos postoji i kasnije kada se oni manje viđaju. Ja sam sada relativno skoro čitao Moje saputnike Dučićevi, taj Esio Šantić, koliko u njemu ima ipak jedne i na distanci i posle, možda i posle Šantićeve smrti ima, dakle, jedne prijateljske obzirnosti. Sa druge strane, nisam siguran koliko su Dučić i Rakić bili prijatelji, ali su oni bili poetički jako bliski. Taj formiranje moderne, uticaj francuske književnosti, način na koji se tadašnja književna kritika kao svemoćna odnosila prema francuskoj literaturi, prema francuskoj teorijima, prema francuskoj kritici i tako dalje i tako dalje, i potrebi za njenim blagotvornim uticajem, u stvari je usmerio Jovana Skelića i Bogdana Popovića kao ključne kritičare tog razdoblja prema Rakiću i Dučiću, a Šantić je ostao skrajnut. Tako da su bili vrlo bliski prijatelji u mladosti posebno. I Crnjanski, da, to sam zaboravio da kažem, to je onako anegdotski. Da li je anegdotski, ja nekako ne verujem anegdote, čiste anegdote kod Crnjanskog. Crnjanski kad nešto kaže, to mora nešto i da znači. On na tom mestu govori, gotovo trač prenosi kako su u mladosti se i Šantić i Dučić zagledali u istu devojku. Pa je onda Šantić Dučiću prepustio tu devojku, a onda je Dučić ostavio. Jel te, šta je Crnjanski želeo time da kaže o karakteru njih dvojice? Ono što je Dučić posle toga u Saputnicima govorio o Šantiću, da se Šantić nikad nije odista zaljubljivao, odnosno da nije voleo na onaj lud ili strastven način. Vrlo je moguće da Crnjanski to ima u vidu, da sa jedne strane imate onoga ko se ludo zaljubljuje kakav je bio Dučić i ko, jel te, tako čini kako je činio, ali vrlo lako i ostavlja da je Šantić neko ko, jel te, to je ono u vezi sa kućom, jel te, dakle, neko ko ne bih čak rekao ni ovaj, uzima za ceo život, pritom ne mislim na ženu, nemojte pogrešno da me shvatite, nego ko u jednom nestajanju ili jednom nedostatku prigrljuje sebi ono što je nestalo. To je Šantić i drži to u sebe kao neku vrstu kućišta, ognjišta. U mladosti su bili veliki prijatelji, Dučić je studirao na trgovačkoj školi u Mostaru. Tada su se upoznali, tada su se družili, okupili su se i negde s kraja 19. veka i to baš pred ovaj Dučićev odlazak u svet o kome smo govorili. To je od 1896. do 1901. ako se ja dobro sećam, je izlazio taj časopis Zora u kome je urednik bio Jovan Dučić, u kome je takođe urednik bio Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola, čitav taj mostarski krug pisaca. Međutim, Dučićevim odlaskom u Beograd i posebno odlaskom u inostranstvo na studije i kasnije povratkom i učešćem u književnom životu Srbije, Beograda i tako dalje, zapravo je došlo do neke vrste udaljavanja između njih. Naravno, ne mogu da kažem da je to udaljavanje ikada postalo prekid, kao što je to slučaj recimo sa Andrićem i Crnjanski. Ali mislim da definitivno da njihov odnos obeležava prijateljstvo. To nije poetička bliskost, to nije bliskost ni po temi diplomatije, kao što rekao smo, nego što se tiče poetike i što se tiče diplomatije, to je zapravo potpuni antagonizam, ali upravo prijateljstvo i to drugovanje u mladosti ono što ih je držalo zajedno sve do samoga kraja. I vrlo je zanimljivo, ja sam juče razmišljao, trebalo je da te dovim razgovor, pa onako razmišljam čisto o onome što bih govorio ili što bih želeo da govorim, pa razmišljam o tome kakve su njihove poetičke sudbine i kakve su njihove egzistencijalne sudbine, biografije. Neverovatna stvar je da se stvari sve to nastavlja i nakon smrti. Mislim, pogledajte Aleksu Šantića, čiji grob u Mostaru i dalje stoji kako je stajao, a preturio je građanski rat i sve one užase u Mostaru i rušenje tog mosta i tako dalje. I jedan Mostar u kome danas gotovo da nema Srba, taj spomenik i dalje stoji, nekako Aleksa Šantić onako, neću reći prkosno, ali stabilno stoji na svom tlu kako je stajao u svom životu. A pogledajte Jovana Dučića koji je svoj život završio u Americi i koji je posle svoje smrti pošao na jedno interkontinentalno putovanje i vratio se u Trebinsku. Čudne su te veze u književnosti, uopšte ne mislim da su one slučajne, duboko verujem u metafiziku književnosti. Čudne su te veze da Dučić danas počiva u Trebinskoj Gračanici i da ta crkva nosi ime iste one crkve u kojoj ispeva na jednu od najljepših pesama moderne, Rakićeva Simonida, i sve se to uvezuje. Da li ja to činim naknadno, ali ne želim da verujem u to.
Thank you.
Kada govorimo o prijateljstvu i diplomatiji, pomenuli ste tu petogodišnju eksplicitnu saradnju u časopisu Zora. O čemu svedoče časopisi i njihov rad u časopisima? Zora nastaje po ugledu na bosansku vilu. Iako se poetički eto razlikuju, koliko se tu dopunjuju i slažu?
Pa dopunjuju se definitivno, zato što bi na kraju krajeva i pesnički se dopunjuju i na, jel te, čitav taj krug oko Zore i taj kulturno-prosvetni rad Aleksi Šantića u Mostaru, taj rad na jedno, to je lepa slika, malo pre sam rekao da je grob ostao, mislim da svi narodi koji su se na tako tužan način zakrvili 90. godina, da su se nekako složili, želim da verujem u to, nisam siguran da li je nešto bilo, da li je nešto dirano, želim da verujem da nije, da ga svi svojataju. To nije ono ružno svojatanje kao sa recimo Andrićem, nego to svojatanje Šantića je nekako kao da smo i dalje u nekoj vrsti zajednice, okupljeni oko Šantića. Šantić okuplja. Šantić je tako okupio, jel te, taj krug oko Zore najpre u kulturno-prosvetnom društvu, u srpskom kulturno-prosvetnom društvu Gusle, taj krug nastao, onda jel te, to je bio jedan kulturno-prosvetni rad na kulturnom uzdizanju Mostaraca i tako dalje, oni su organizovali predstave i sve ostalo, kulturni život grada je zapravo bio na neki način u njihovim rukama, a onda oko časopisa Zora, gde i Dučić i Šantić, gde su Dučić i Šantić zapravo poetički bliski, jel te, oni se još nisu sasvim razdvojili. Kada ja govorim o antagonizmu, onda govorim o onome što je Dučić postao kasnije, dakle Dučićeva prva zbirka pesama, pjesme iz 1901. godine je bliža i ovom vojslavljevskom i šantićevskom, jel te, modelu pevanja, nego što je to slučaj sa pesmama koje su se pojavile 1908. Dučićevim pesmama koje su pojavile 1908. godine i od kojih u stvari Dučić i računa svoju poeziju, zato što je Dučić jedan od jedinstvenih srpskih pisaca koji je napravio svoja sabrana dela 1929. u šest knjiga, složio pesme po ciklusima na jedan izvanredan način koji može možda da se poredi još samo sa Disovim Utopljenim dušama, sa Vaskom Popom, sa Nastasijevićim lirskim krugovima, a odrekao se svojih pesama iz 1901. Tako da na neki način je tu prošlost ostavio iza sebe, koju Aleksa Šantić u stvari nikada nije ostavio. Aleksa Šantić se razvijao, ali nikada nije prekidao veze sa onim što je bio ili sa tom prošlošću. To ne znači ni u kom slučaju to predstavlja nekakvo Dučićevo odricanje od identiteta, da se ne razumemo pogrešno, jer ima i takvih glasova zbog mediteranske kulture, katolicizma i tako dalje. Ne možemo o tome da govorimo, zapravo integralizam je ono što obogaćuje kulturu i ja mislim da je najsrpskija kada, jel te, baštini jednu svetskost, jel te, jednu sveobuhvatnost u tom smislu, a opet ostaje svoja, što je bio slučaj sa Dučićem, što je zapravo slučaj sa najvećom pesmom srpske poezije, jednom od najvećih, Santa Maria della Salute. Tako da, eto, meni je ta 1901. zanimljiva, možda je ta 1901. godina i godina njihovog razlaza, mada je Dučić pre toga već otišao na studije, dakle u tom krugu oko Zore on je ostao možda samo dve ili tri godine. Zanimljiva je 1901. zato što Dučić izdaje te pjesme kojih će se kasnije uglavnom odreći, ne svih, a Šantić izdaje pjesme 1901. godine koje će napasti donekle i celu njegovu poeziju. Bogdan Popović u tom poznatom eseju protiv Šantića, koji ni u kom slučaju ne liči na Skerlićev napad na Disa. Skerlićev napad na Disa je uništio Disa. Popovićev napad na Šantića nije uništio Šantića, nego je stvorio Šantića. Ja bih rekao, dakle, imate zapravo dva slučaja produktivnog i potpuno neproduktivnog delovanja kritike, u stvari svest o moći kritike u tom trenutku na dva pisca koja nisu bi imala neko veliko obrazovanje u onom formalnom smislu. Ni Šantić, ni Vladislav Petković Dis. Šantić se obrazovao na Trgovačkoj akademiji, malo je išao do inostranstva, do Trsta i Ljubljane, tamo je dopunio svoja znanja, naučio italijanski i nemački, što je jako bitno zato što ako ima imate u vidu da su i Dučić i Rakić nastajali apsolutno u okrilju francuske tradicije, da vi imate jednog pesnika koji se izdvaja već prema tome koju tradiciju bira. Ako govorimo već o diplomatiji, onda treba da govorimo i izboru te tradicije koja je van naše kulturološkog prostora. Šantić bira tradiciju na italijanskom i na nemačkom jeziku, prevodi pre svega nemačke romantičare Heine, ali prevodi i Nietzsche, što je zanimljivo. Sa druge strane, originalan, bar za to doba, stih koji je u onim najboljim Šantićevim pesmama prisutan, to je strofa, izvinjavam se, to je tercina koju on opet preuzima iz italijanske književnosti i na kraju krajeva tercina je Danteova strofa. Sa druge strane imate dakle jednu potpuno okrenutost francuskoj književnosti, dakle okrenutost koja gotovo da ide do epigonstva, ne mislim kod Dučića i Rakića, nego kod onih koji su slabiji bili, a stvarali u to vreme takođe pod uticajem francuske kulture, ali zaista jedno divljenje francuske kulturi do obožava, pre svega kod književne kritike, kritike koje tada vedri i oblači. I da kažem, nakon 1901. One pesme koje mi danas znamo kao Šantićeve najbolje i najlepše pesme su u stvari pesme koje nastaju nakon tog perioda, izuzev nekoliko pesama koje on stvara u tim svojim prvim zbirkama, to je 1901. 1905. pa 1901. od kojih je verovatno najvažnija Ostajte ovdje, Sunce tuđeg neba i tako dalje, koji inače i Bogdan Popović u tome se i pohvalio kao jednu od dve cele lepe pesme u Šantićevoj zbirci, tako da ne znam koliko je poznato, ali recimo ni ta predivna pesma Pred prazničko veče, koju takođe svi znamo, ne bi nikada nastala u tom obliku u kome je nastala, u kome danas poznajemo, da nije bilo Bogdana Popovića. Jer je Aleksa Šantić u stvari u toj pesmi išao samo do onog trenutka, jel te, kada ove porodice nestaje, onda mu je Bogdan Popović predložio da pesmu nastavi, pa da se pojavi jedna vrsta metafizičkog dovršetka, da te knjige progovore, da te pesme izađu iz pesmarica i tako dalje, da se objave na jedan anđelski način, gotovo kao svetlost, jel? I da to bude uteha za njega. Uteha je velika reč modernizma, kad već govorimo o modernom Šantiću, uteha je velika reč modernizma i tu reč će podcrtati naravno Miloš Crnjanski u Dnevniku o Čarneviću na samom kraju tog romana, šta je uteha i tako dalje, da ne govorim sad u tom.
Zapravo i ovaj odnos kritike i stvaralaca je nešto što je takođe deo današnje teme o diplomatiji i prijateljstvu, a rekao, dodah pred vaš ulazak u studio, da danas govorimo i o neprijateljima i neprijateljstvu. I vi ste odmah na to odgovorili da je čitava moderna u znaku neprijateljstva.
Tako je, pa moderne je vreme neprijatelja, kao što i vreme nihilizma na kraju krajeva. Ono što će u posleratnom modernizmu, u književnosti posleratnog modernizma funkcionisati kao jedna poetika metafizičkog opravdavanja, iznalaženja, jel te, metafizičkih alternativa, osmišljavanja, jel te, esencije, egzistencije same književnosti, u moderni još uvijek prisutno u jednom nihilističkom poretku, zato što moderna raskida svoje veze, uglavnom raskida sve svoje veze sa romantizmom, kao što na kraju krajeva i posleratni modernizam želi da potpuno prekine sa modernom, otuda i te razlike. Tako da u jednoj nihilističkoj poetici, kakva moderna jeste, ne možete imati ni prijatelja, ne možete imati prijatelja, ili možete imati slabe prijatelje, dakle prijatelje koji vaš život ne osmišljavaju, naprotiv, ili možete imati neprijatelje. Dakle, ono što moderna pokušava da pronađe kao jednu alternativu nepostojanju prijatelja, nepostojanju drugog. Zapravo, kada modernizam započinje, najpre morate da pronađete to Dučić u svom u Blagu cara Radovana, kada piše o prijateljstvu, on govori, najpre morate da pronađete sebe da biste pronašli drugoga. Najpre morate da doprete do sebe, da se na neki način pomirite sa sobom, da biste onda uspostavili odnos sa drugim. Jer kada znate ko ste, onda možete u drugom da prepoznajete ono što ste i da se na taj način sa njime zbližavate. Tako da u trenutku takvog traženja, gde Dučić, na primjer, piše Jablanove, da se boji sebe i strepi od svoje seni, vi ne možete imati prijatelje, ali je tu neprijatelj pronađen kao neka vrsta alternative, rekao. Pa onda stvoriti, ako ne možete sebi da stvorite velikog prijatelja i da u moderni budete dvoje na taj način, na način jedne saobraznosti, onda možete sebi da stvorite velikog neprijatelja, pa da onog drugog, da sebe kao velikog konstituišete u otporu prema tom drugog koga gradite kao neprijatelja. Tako da Dučić ima jednu sjajnu pesmu koja se upravo zove Neprijatelj. I kada pogledate čitavu tu prozu i poeziju moderne, pa i Šantić je uvek sam. Vi možete da kažete Šantić nije sam, Šantić je uvek u zajednici, a ja vam kažem da je Šantić uvek u jednoj čežnji za zajednicom koje nema. Čak i u onim pesmama koje se danas uzimaju kao apologija Šantićevog nacionalnog kolektivnog rodoljubivog osjećanja. Pritom ne mislim na pesme koje su pisane u toku ratova, nego na one najpoznatije, kao što je Otadžbina, Moja otadžbina, Ne plačem samo s bolom svoga srca rad zemlje ove uboge i gole mene, sve rane moga roda bole i moja duša s njim pati i grca. Ta potreba da se naglasi da je to moje, da je moja i tako dalje, jeste ipak i jedna vrsta raspukline, jel te? Kako da obuhvatim u sebe sve to, jer da bih sve to u sebe obuhvatio, moram da saznam ko sam ja. I kada imate problem spoznaje sebe samoga u moderni, onda imate problem da obgrlite bilo šta drugo, pa čak i uspomenu, pa čak i ceo svoj rod. Što je naravno problem koji se javlja pre svega kod Jovana Jovanovića Zmaja. Mi govorimo zapravo o toj tradiciji, o toj vezi između Zmaja i Aleksa Šantića. Vi kod Zmaja imate jednu neprestanu, ali kod romantizmu je drugačije. Kod Zmaja imate jednu neprestanu želju da se obgrli drugi u jednom sve smislu. Romantizam hoće sve. Romantizam hoće kosmos, romantizam hoće zvezde. Mi smo skoro pisali zbornik, pravili profesorove i Časlav Nikolić i ja zbornik u astropoetici, pa sam baš pominjao zvezde u romantizmu. Romantizam hoće kosmički prostor za sebe, a onda i u tom kosmičkom prostoru nju, famoznu mrtvu dragu, jel te, to imate i kod Zmaja u Đulicima, u Velcima, baš u ovoj prološkoj pesmi, su oni prelepi stihovi, sve što većma vreme hiti, sve se većma prošlost grli, sve se više moji mrtvi meni čine neumrli, tako dalje, gde on pravi na kraju venac od pesama, pa ga diže gore i tako dalje, i onda kada ne možete tim vencem, pesama ili pesmom samom da dosegnete čitav kosmos, odnosno onaj apsolutni prostor, onda se obgrli svoj rod. Opet je to jedna alternativa. I onda ona koja ne može da bude zvezda, još od Branka Radičevića znamo Čolinu pesmu Pevam danju, pevam noću, samo jedno još ne mogu, onda ona može da bude u rodu, pa da se sa rodom zajedno, jel te, stopi. A toga, kažem, kod Šantića i dalje ima kao nastavka zmajevske tradicije, ali se već i ta mogućnost grljenja sopstvenog roda postepeno gubi. Ne kažem da nje nema, ali je ona napukla. Moderna je jedna velika napuklina na onome što je romantizam želeo da absolutizuje i što svoj vrhunac doživljava zapravo u Santa Maria della Salute. Kada ispevate Santa Maria della Salute u srpskoj književnosti, vi nemate kuda dalje. U kosmosu ste, u raju ste, projektujete u jednu budućnost, sve ste uradili, napisali ste savršenu pesmu, to mora da se sruši. Tada dolazi moderna. Ja čak i kada govorim studentima, čak i takve pesme koje zaista deluju kao himne, one jesu himne, kao što je Moja otadžbina, govore o jednom ja koje se useca tu i koje je manje vidljivo kod Šantića, koji baštini romantičarsku tradiciju mnogo više nego što je recimo slučaj sa Rakićem. Vi imate slične pesme kod Rakića o rodu, o otadžbini, o prošlosti, kao što je pesma Nasleđe, u kojoj međutim postoji strofa koja kaže: i ja kada plačem kad se mesec krene s oreolom modrim niz nebesne pute i tako dalje i tako dalje, ja osjećam ipak u korenu starom i tako dalje struji hrana starinskih junaka, predaka i tako dalje i tako dalje. Ali je postoji ovo ja, ovo ja koje plače, ovo lirsko ja koje ne bi smelo da plače da bi postao jedan oštri epski kontinuitet sa tradicijom, ne sme da zaplače. E to ja koje je zaplače zato što je ja, zato što je sebe prepoznalo na taj način, to je zapravo ono što počinje postepeno da odvaja čak i od te ideje koje kod Šantića itekako jaka.
Thank you.
I zapravo na kraju ovog razgovora nekako se čini daleko nakon ovih 40-ak minuta, onaj početak, ali to je taj Herakletovski princip o kome nam i govorite i posebno izražen kod Laze Kostića, otkuda i kako je nekako aluzija na temu prijateljstva, diplomatije i neprijateljstva bila pesma Sinu tisućljetne kulture. Govorili smo o ideji prijateljstva, neprijateljstva, o toj napuklini koja, kažem, je napravila jednu potpunosti obrt sagledavanja ovih tema, o stereotipima sa kojima prilazimo, pa i iz ugla i crkva, Aleksi Šantiću i Jovanu Dučiću, na neki specifičan način o tome svedoči ona slika koju ste nam naveli, dva groba dvojice pesnika. Otkuda, eto, možda i naša aluzija, je li to deo tog stereotipa van nauke o književnosti i van te pozicije iz književnog umetničkog teksta, da za temu neprijateljstva, odnosno prijateljstva i diplomatije odaberemo pesmu Sinu
tisućljetne kulture, da odaberete zapravo pesmu, što nijukom slučaju nije greška, da odaberete, jer to jeste pesma o neprijateljstvu, je li tako? To je pesma o neprijateljstvu i o urušavanju nečega što je ipak bio Dučićev ideal, dakle jedne države u kojoj je on proveo dobar deo života i u kojoj je zapravo njegova diplomatska karijera i ostvarena. On je u ime te države nastupao kao diplomata i onda da se desi to što se desi, i onda je potpuno normalno da se o neprijateljstvu govori sa tog stanovišta. Na kraju krajeva u tome seju o prijateljstvu, gde Dučić govori i o neprijateljima, to je u knjizi Blago cara Radovana, on baš pominje da se neprijateljstva pre svega javljaju kao stereotipna neprijateljstva, odnosno neprijateljstva na osnovu rase, na osnovu vere i tako dalje, što nam je o kulture i tako dalje, što nam je već poznato. Ono što je meni međutim vrlo zanimljivo jeste da ta pesma i uopšte taj skup pesama koji je Dučić ispevao u jednoj vrsti krika nad onim što se dešavalo u to vreme i što je on doznavao što se u ono vreme dešavalo sa Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nije ušla u njegovu poslednju knjigu pesama. Tu pesmu mi danas poznajemo naknadno, ali ona nije postala, ni ona ni te pesme nisu postale deo Dučićeve lirike, poslednje njegove knjige koja je objavljena 1943. godine na Blagovesti, na sam dan njegove smrti je objavljena lirika i Dučić je zapravo sahranjen sa tom knjigom na grudima. Čuo sam priču, to postoji jedna dokumentarna emisija, može se naći na YouTube-u, o prenosu Dučićevih ostataka u Trebinje, da kada su otvorili taj kovčeg, sem što su pronašli njegovo netruležno telo, da se ta knjiga raspala u prah. Tako je vrlo zanimljiv, simboličan moment da se knjiga raspadne u prah u trenutku kada se pesniku ispunjava zavet i kada se vraća u ovaj svoj otadžbinu. Tako da te pesme nema u lirici, što je vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Zašto Dučić nije želeo da te pesme uvrsti, zašto je u lirici su ostale pesme posvećene Bogu ili pesme o Bogu ili pesme Bogu, na kraju krajeva obraćanje Bogu, to je jedna potraga za Bogom u lirici, vrlo često se i u izabranim pesmama ili u raznim izdanjima Dučićeve poezije se lirika stavlja na kraj. A Dučić je želeo da lirika bude na kraju ciklusa večernje pesme, pa se ponekad ta pesnikova volja prenebregava, zato što pre lirike je pesma koja se zove Međa, gde on govori, ne govori o Bogu, on govori o granici. Ne znamo ko je iza, ali granica je bitna. Predivna strofa koja glasi, kaže: a strašna međa šta znači, što deli pokret od mira, šumna je reka kad smrači od svojih obala šira. I onda prelazite, evo ovde u svojoj knjizi, Kairos izdao Dučićeve pesme, su ispoštovali taj redosled, i onda prelazite na sledeću pesmu, imate ovako lirika 1943. otvarate stranicu i bukvalno se nastavljate na među, jer on pita ko čeka na međi, a u sledećoj pesmi čovek govori Bogu, jel? I onda ide opet, da ne citiram sada, ali znam da si skriven u morima sjajanja. Pazite, imate u toj pesmi i sjanje, i srce, i molitvu srca, i tihovanje, i tišinu, i tako dalje. Imate sve one motive koji vas zapravo vode ontologiji i metafizici i sihazma. Jel'te, dakle, nijukom slučaju, iako Dučića ne uzmete u jednom ideološki stereotipnom smislu kao pravoslavnog pesnika, pa kako da nema pravoslavlja kod Dučića i tako dalje. Znači, upravo ja zato kažem da to sve i sve te druge tradicije hrišćanske na kraju krajeva koje kojih kod, u njegovoj poeziji ima i gnostičke, i manihejske, i ovaj, jel ti katolicizam na kraju krajeva, da se zapravo sve obogaćuje jednu poziciju koja ne može da bude drugo nego u bivstvenom smislu pravoslavna, jel te, pravoslavna, mislim, ipak smo na radiju, jel tako, crkveni radio, i ja ne govorim da, da se Dučić prisvaja na pogrešan način, da bih rekao da ga treba odvojiti od vere, nego da ga ne treba prihvatati na način apsolutan, što jeste stereotip, što jeste ideologema, nego ga treba čitati u potpunosti da bi on još bolje bio ono što zapravo jeste. U našem čitanju bolje, on je već savršen takav kakav jeste. Tako kažem, interesantno mi je bilo da, da nema ovog neprijatelja koji tada pravi, što bi opet bilo u skladu sa Dučićevom poetikom od samog početka. Dučić programski ne želi da piše angažovanu poeziju. On piše u jednom, rekoh već, kriku, u jednom besu, ja bih rekao u očajanju, on je već u emigraciji, već je i, jel te, bolestan je i tako dalje. Piše tu pesmu, ali je ne uvrštava u svoje pesme, nego uvrštava pesme u o Bogu. I onda dolazi veliko pitanje, umesto neprijatelja, koji je neprijatelj, koji radi to što radi u sili i moći tog trenutka istorijskog gde može da radi šta hoće sa tim nevinim narodom i gde on piše protiv njega, umesto tog očajanja i umesto tog neprijateljstva, obraćanje Bogu nije eskapizam. Obraćanje Bogu je obraćanje prijatelju. Moramo da se zapitamo, veliko je pitanje i u vezi sa ovom temom, koliko nam je Bog prijatelj, koliko nam je Hrist prijatelj. Da li možemo da doživimo Hrista kao prijatelja? Da li naša molitvena dozivanja jesu dozivanja prijatelja? Jer dozivamo iz potpunosti sebe samih, kao što sam rekao na početku, i dozivamo onog drugog koji bi trebalo da potpuno prozire ono što je najdublje u nama. Da li je odnos prema Hristu odnos prema prijatelju? Opet ne govorim na pamet. Polazimo od Aristotela, neću dugo naravno, polazimo od Aristotela i od one čuvene, već je to fraza postala, drag mi je učitelj, ali mi je draža istina. Dučić kada citira u eseju o prijateljima, kada citira tu Aristotelovu izreku, on kaže, drag mi je prijatelj, ali mi je draža istina. I onda se naravno setite da postoji veliki hrišćanski, između ostalog, pisac modernizma najveći ili jedan od najvećih, meni svakako jedan od najdražih, to je Fjodor Mihajlović Dostojevski, koji opet ima čuvenu rečenicu koja kaže, ako mi kažu da istina nije sa Hristom ili da je istina izvan Hrista, ja ću pre ostati sa Hristom nego sa istinom. To je parafraza Aristotela. Ako vi kod Dučića to razumete kao drag mi je prijatelja, draža mi je istina, onda ću ostati sa prijateljama, neću ostati sa istinom. I možda bi najbolje bilo završiti na taj način, da je Dučić odlučio da u takvom trenutku jednog potpunog užasa i horora za njegov narod, jedne lične patnje u emigraciji, da u svoju pesničku knjigu uvrsti zapravo pesmu onom najbližem i najdražem prijatelju koga možda možemo ili koga je svakako on mogao imati, a to su pesme Bogu, a da ovu pesmu Neprijatelj eto ostavi van pesničke zbirke, da na kraju, nakon moderne i nakon njegove rane pesme Neprijatelj, vi dođete do situacije u kojoj se Neprijatelj iz Dučićeve poezije sklanja.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama puno na pozivu.